Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Mă bucur să ne reauzim, stimați ascultători. O femeie a intrat odată într-un magazin, un magazin alimentar, și a vrut să cumpere un pui congelat. Vânzătorul a băgat mâna sub galantar și a scos ultimul pui pe care îl mai avea și l-a cântărit. După o clipă de gândire, femeia și-a spus: aș avea nevoie de ceva mai mult. Mai aveți altul? Vânzătorul a luat puiul, l-a băgat înapoi în lada frigorifică, a mai învârtit câteva produse pe acolo și a scos același pui pe care l-a pus din nou pe cântar și de data aceasta puiul cântărea cu vreo 300 de grame mai mult. Așa că doamna a spus: perfect, o să iau pe amândoi. Cât de simplu ar fi fost pentru vânzător să fie cinstit de prima dată și să-i spună că acela de fapt era singurul pe care l-avea. Câteodată, cam în același fel, ne raportăm și noi la Dumnezeu. Încercăm să ne prezentăm viețile cât mai atractiv, de parcă am vrea să îi vindem viața noastră contra mântuirii. În Sfânta Scriptură, în a doua Samuel, la capitolul 24, versetul al 24-lea, ca și în a întâia Cronici, capitolul 21, versetul 24, este prezentată aceeași întâmplare. Momentul în care David aduce o jertfă, o jertfă în momentul în care urgia lui Dumnezeu s-a oprit. Iată ce spune în a doua Samuel, capitolul 24, versetul 24. Dar împăratul a zis lui Aravna: nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. În a întâia Cronici, la capitolul 21, versetul 24, se prezintă din nou aceeași întâmplare. Dar împăratul David a zis lui Ornan: nu, vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. Ne place ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ne place să fim sănătoși, ne bucurăm să avem prosperitate, dar atunci când trebuie să întoarcem lui Dumnezeu răspunsul nostru, parcă ne este greu. Dacă am putea să aducem jertfa care să nu ne coste nimic, ar fi foarte convenabil pentru mulți dintre noi. Pentru că jertfa care nu ne costă nimic poate să fie oricât de mare, poate să fie oricât de frumoasă, oricum nu ne costă nimic, oricum nu este a noastră. În felul acesta, uneori șefii dau prime generoase pentru că nu le dau din buzunarul lor. Alte ori suntem gata să oferim cadouri din lucrurile care nu sunt ale noastre. Și poate că acest mod de gândire, a fi amabili cu ceea ce nu ne costă, ar putea să pătrundă chiar și în gândirea religioasă. David este unul dintre modelele cinstei, a corectitudinii în relația lui de închinare cu Dumnezeu. O jertfă care să coste. Primul punct pe care aș vrea să-l abordăm se referă la motivația dăruirii ca urmare a primirii darurilor vieții noastre. Haideți să ne punem o întrebare. Cine suntem noi? De unde avem toate proprietățile și bunurile? Poate vom fi tentați să răspundem: pentru că am muncit? Pentru că am fost economi? Pentru că am fost chivernisiți? Pentru că am fost înțelepți? Le avem pe toate. Dragul meu, dacă ești sănătos, cărui fapt se datorează lucrul acesta? S-ar putea să răspunzi: pentru că am avut grijă de corpul meu, pentru că am dus un stil de viață sănătos, am avut o dietă echilibrată, am făcut mișcare, am consumat suficientă apă, am stat la soare. Și câți oameni care au făcut toate lucrurile acestea nu sunt bolnavi totuși? Câți oameni au avut accidente, deși au avut un stil de viață sănătos? Dacă ești sănătos, se datorează în primul rând faptului că Dumnezeu ți-a dat sănătatea. În Psalmul 24, la versetul 1, stă scris: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Tot ce este pe pământul acesta este al lui Dumnezeu, inclusiv casa ta, inclusiv mașina ta, inclusiv proprietățile tale și inclusiv tu. Tot ceea ce ești și tot ceea ce ai îi aparține lui Dumnezeu. Într-o zi, oamenii de știință l-au provocat pe Dumnezeu. L-au provocat în sensul eliminării lui din viața lor. Și au spus: Dumnezeule, apreciem ceea ce ai făcut până acum, dar nu mai avem nevoie de tine. Deja ne descurcăm și singuri. Putem să facem tot ceea ce faci și tu. Putem să controlăm ploaia, putem să controlăm norii, putem să zburăm dincolo de aștri, putem ca prin inginerie genetică să realizăm tot felul de îmbunătățiri ale vieții noastre, nu mai avem nevoie de tine. Putem să creăm viață, putem să facem un om așa cum l-ai făcut și tu din țărână. Așa că Dumnezeu a acceptat provocarea și le-a spus: vă rog frumos, faceți un om. Așa că oamenii de știință au început să adune substanțele din țărână ca să facă omul. Dar Dumnezeu le-a spus: nu cu țărâna mea. Vedeți, totul pe pământul acesta este făcut de Dumnezeu, inclusiv țărâna din care suntem noi făcuți. Un al doilea verset pe care aș vrea să-l citim în această ocazie se găsește în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 26. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Iar în 1 Cronici, capitolul 29, versetul 14, stă scris: căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Ce ai avea tu dacă nu ți-ar fi dat Dumnezeu? Nimic. Și cum ne raportăm noi la Dumnezeu care ne-a dat toate lucrurile acestea? Îmi aduc aminte de fetița noastră când era mai mică și tare bucuroasă era când îi aduceam câte ceva bun. Și modul prin care ea ne arăta că ne iubește era să împartă bunul acela și să ne ofere și nouă câte o bucățică din ceea ce ea primea. În același mod în care un copil plin de dragoste se raportează la părintele lui și Dumnezeu ne așteaptă pe noi să îi întoarcem dragostea, bucuria și plăcerea pe care le avem pentru darurile pe care El ni le-a dat. În 2 Corinteni, la capitolul al 8-lea, versetul al 5-lea, stă scris: și au făcut aceasta nu numai după cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei însuși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Înainte de a da lui Dumnezeu jertfe și daruri, trebuie să te dai pe tine însuți. Nu-i plătești lui Dumnezeu un tribut pentru a merge mai departe. Nu-i plătești lui Dumnezeu vama pentru a trece obstacolul acela. În relația pe care eu și cu tine o avem cu Dumnezeu, suntem chemați în primul rând să-L recunoaștem pe El ca fiind sursa tuturor binecuvântărilor, sursa a tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem. Una dintre provocările pe care Dumnezeu ne-o adresează este aceea din capitolul al 50-lea din Cartea Psalmilor. Și la versetul al 12-lea citim: dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Poate că uneori avem impresia că Dumnezeu este dependent de dorința noastră de a-i întoarce prin dărnicia pe care inima noastră generoasă o are favorurile. Dar Dumnezeu stăpânește lumea. El nu are nevoie de darurile mele. Iată ce spune în versetul 14, adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Se pare că dorința lui Dumnezeu este de o colaborare cu omul, de o implicare în viața omului, de o părtășie între el ca Dumnezeu creator și omul, ființa creată. Ne place să ne credem puternici și încercăm să ne etalăm importanța noastră prin diverse mijloace, financiare, estetice, de autoritate. Și uneori parcă am vrea să-L concurăm pe Dumnezeu prin ceea ce suntem și ceea ce avem. Dați Domnului slavă, slavă pentru numele Lui. Acesta este îndemnul Scripturii, să-L privești pe Dumnezeu ca ceea ce este. Chemarea pe care El ți-o adresează ție și mie nu este să ne golim buzunarele de daruri, ci să ne deșertăm sufletul de dragoste. Când recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind sursa tuturor proprietăților noastre, Îl căutăm ca un copil, ca din bucățica aceea bună și pufoasă de cozonac, să îi oferim și lui măcar o părticică. Doamne, iată ce daruri bune mi-ai dat și aș vrea ca să îți mulțumesc pentru că le-am primit. În cartea Maleahi, la capitolul al 3-lea, versetul al 8-lea, Dumnezeu stă de vorbă cu omul și parcă într-un fel mustrându-l și bătându-i puțin obrazul, îi spune: se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Iar omul religios întreabă: cu ce te-am înșelat? Omul religios vrea să fie corect față de Dumnezeu, dar fără să relaționeze cu Dumnezeu, vrea să îi dea lui Dumnezeu corect partea lui Dumnezeu, dar nu vrea să-i mulțumească lui Dumnezeu. Vrea să-i dea cu strictețe, până la ultimul bănuț, până la chimen și mărar, în toate detaliile, partea lui Dumnezeu. Dar nu este dispus să dea nimic din sufletul lui Dumnezeu. Există foarte multe paragrafe ale Scripturii care ne vorbesc despre dăruirea sistematică, despre maniera în care, în mod regulat, mă raportez la Dumnezeu ca fiind acela care mă binecuvintează, îmi dă și eu îi mulțumesc. În cartea Maleahi, la capitolul al 10-lea, stă scris: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Este singurul subiect din Sfânta Scriptură despre care Dumnezeu spune: puneți-mă la încercare. Despre nimic altceva, Dumnezeu nu este parcă dispus să fie verificat. Nu am fost bogat în lucrurile materiale din perspectiva umană poate niciodată, dar acum, mulți ani de zile în urmă, am văzut cum arată sărăcia. M-am dus la ea acasă să-i fac o vizită. Împreună cu un grup de credincioși dintr-o anumită zonă a țării, am adunat câte ceva și am mers într-o localitate cu un nivel social destul de scăzut și am mers la primărie, am luat adresele oamenilor în nevoie și am oferit în casele acestea câte ceva. Am ajuns la o casă curată, dar foarte simplă, extrem de simplă, care nu avea prea multe prin curte. Am bătut la ușă și a ieșit o femeie între două vârste. Nu era o femeie frumoasă în sensul îngrijirii excesive. Era o femeie simplă, cu demnitate. Știam că este văduvă și că avea 3 copii. Ne-a primit cu amabilitate și cu un zâmbet pe față. Nu știa de ce suntem acolo, nu știa de ce ne-am dus și ne-a întrebat cu ce ne-ar putea ajuta, cu ce ne-ar putea fi de folos. I-am oferit darurile noastre, după care ne-am retras. Nu era cine știe ce. După ce a dat cutia aceea copiilor, încă am mai stat câteva minute de vorbă și trecând pe lângă fereastră, am auzit bucuria copiilor pentru o pungă de făină, pentru 1 litru de ulei. În ziua aceea, înaintea lui Dumnezeu, am luat un angajament și am spus: Doamne, de-o-i mai spune vreodată că sunt sărac, să-mi dai peste gură. Umblarea cu Dumnezeu este soluția împotriva sărăciei. Experimentarea afacerilor cu Dumnezeu este soluția prosperității economice. Dumnezeu spune prin cuvântul său: puneți-mă la încercare. Îți spune ție astăzi: pune-mă la încercare. Ai probleme economice. Salariul este prea mic. Este criză în lume. Ți-ai pierdut locul de muncă? În această ocazie, Dumnezeu îți spune: pune-mă la încercare. Ca să-L pui pe Dumnezeu la încercare, este ușor dacă doar stai la microfon, dacă ai portofelul plin, dacă rafturile din cămară sunt tixite. Dar atunci când n-ai nimic, atunci când sărăcia stă la masă cu tine, este mult, mult mai greu. În 1-a carte a împăraților ne este prezentat un mare om al lui Dumnezeu, un luptător, Ilie. Dar Ilie la un moment dat a ajuns să fie dependent de cea mai săracă femeie din zonă, o văduvă. O văduvă care avea un copil și n-aveau nimic din perspectiva noastră. Domnul îl trimite însă la această văduvă într-o vreme de criză economică, de foamete chiar, și Ilie îi spune: du-te, pregătește-mi o turtă pentru mine și apoi vei avea și tu ce să mănânci. Femeia îi mărturisise că nu are decât foarte puține făină și doar câteva picături de unde lemn. Dacă ai fi în locul acestei femei, ce ai face? Ea a fost sinceră și a mărturisit: o să fac o turtă pentru mine și pentru fiul meu, o să mâncăm și apoi o să murim. Ilie probabil că nu era un bărbat foarte slab. Domnul îl hrănise, corbii aduseseră în fiecare zi de mâncare. Avusese apă, Domnul îi purtase de grijă, așa că nu era un muritor de foame când a venit la această nevoiașă. Dacă ai fi în locul ei și ți s-ar cere, ai fi dispus să riști? Probabil că ai băga mâna în buzunar și ai vedea că e gol. Și l-ai întoarce din nou și ai spune: nu, nu, n-am nimic de dat. Dumnezeu nu te întreabă ce ai de dat. Dumnezeu întâi îți dă și după aceea cere. Ia să vedem câtă încredere ai în mine. Și văduva își privește fiul în ochi. Se uită la puțina făină pe care o are, la vasul în care mai erau doar câteva picături de unde lemn și simte cum fiecare papilă gustativă tresaltă. Îi era foame. Și totuși stătea față în față cu o cerere pe care ea o primea direct din partea lui Dumnezeu prin prorocul. dacă îi dau lui, noi vom muri de foame. Și femeia, în clipa aceea, a ales să moară de foame. O să-mi spuneți, da, a ales să moară, i-a ales să trăiască bine. În clipa în care i-a dat turta lui Ilie, ea de fapt a ales să moară de foame. Nu avea nicio certitudine cu privire la ceea ce avea să se întâmple a doua zi. Nu avea nicio certitudine cu ceea ce avea să se întâmple peste o lună. Nu avea nicio certitudine cu privire la vasul în care era uleiul sau vasul în care se afla făina. Și cu toate acestea, în momentul de cumpănă, în momentul de criză economică, în momentul de foamete, ea a ales. A ales să-L pună pe Dumnezeu și cerința pe care El o avea pe primul loc. Și mi-o imaginez pe această femeie cum îl privea pe Ilie mâncând din turtă. În timp ce lacrimile îi se înnodau în ochi, în timp ce poate și-a întors copilul cu spatele să nu-l vadă pe omul lui Dumnezeu mâncând, în timp ce ea rabdă și cu durere în suflet, parcă o văd ducându-se spre bucătărie, gârbovită de povara lipsei. Și când a ajuns în bucătărie, poate că a scuturat puțin vasul de făină și, surprinzător, mai era o lingură de făină acolo. Ei, și a zis, cu lingura asta de făină o să fac ceva măcar pentru copil. Și a scuturat, bine, vasul acela, probabil un vas de lemn. Și făina a început să mai curgă puțin dintre scândurele și a răsturnat și a mai scuturat un pic și a mai ieșit încă o lingură și a făcut de încă o turtă mică și a pus câteva picături de ulei și a mai lăsat vasul să se scurgă și tot câte o picătură, pic, pic, pic. A început să frământe și a făcut de o turtă și a copt-o cu surcelele pe care le adunase, mai era încă cuptorul cald și a zis, ah, măcar băiatului să-i dau. Și băiatul a mâncat și s-a săturat și a mâncat și ea și dintr-o dată în inima ei s-a născut speranța, convingerea și credința că ceea ce omul lui Dumnezeu a spus este glasul lui Dumnezeu și soluția lui Dumnezeu pentru ea. Câți oameni aveau pâine pe masă și totuși Dumnezeu nu l-a trimis pe Ilie la ei? Câți oameni erau în prosperitate chiar și în vremea aceea de criză și totuși omul lui Dumnezeu n-a stat în casa lor? Pentru că văduva aceasta a înțeles că totul vine de la Dumnezeu, a primit de la Dumnezeu tot ceea ce îi trebuia ca să trăiască. Ca să te raportezi doar ca un beneficiar al unor favoruri speciale față de ceilalți, probabil că este o greșeală. Dependența de Dumnezeu înseamnă să știi că El îți va da tot ceea ce El știe că îți trebuie. Imaginați-vă, sau poate nu trebuie să vă imaginați că aveți un copil. Și copilul dumneavoastră, ca majoritatea copiilor, vă cere în fiecare zi să mănânce bomboane și ciocolată. Îi le-ați dat? Foarte mulți părinți, din păcate, le dau. Și după aceea, când copilul are doar câțiva anișori mai mulți, părinții încep să se plângă că are tulburări, că este foarte energic, că i s-au stricat dinții, că are probleme de sănătate. Să mergem la medic, poluarea este de vină. Dar primul factor ești tu. Cu decizia pe care ai luat-o față de copilul tău, Dumnezeu știe ce este cel mai bun pentru mine și pentru tine. Și așteaptă ca și tu să arăți că îl crezi pe cuvânt și să răspunzi față de dragostea lui. În epistola apostolului Pavel către Romani, la capitolul al 12-lea, apostolul Pavel îndeamnă pe credincioși: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. De fiecare dată când poporul Israel a fost chemat să trăiască o experiență spirituală, experiența aceasta a însemnat dispoziția poporului de a dărui. Fiecare dintre noi avem prieteni, mai apropiați sau mai depărtați. Am văzut de curând într-o instituție o listă cu zilele de naștere ale angajaților, pentru ca nu cumva vreunul dintre ei să uite să-și felicite colegii sau ca nu cumva vreunul să aibă motiv sau pretext de scuză, precum că ar fi uitat. Atunci când iubim pe cineva, atunci când ținem la cineva, ne interesează binele lui și ne place să-i facem cadouri. Gândiți-vă că Dumnezeu este atât de preocupat de noi, încât de fiecare dată pregătește pentru tine și pentru mine un cadou special. Și așteaptă ca și noi să ne aducem aminte de El și în același fel să fim dispuși să dăruim. Aveți vreun prieten căruia i-ați făcut un cadou de mare valoare? În primul rând de mare valoare sufletească și poate și materială, iar el să fie uitat de ziua voastră de naștere. Cum te-ai simțit? Cum te-ai simțit atunci când, după ce tu ai investit timp, ai investit suflet și ai investit resurse mari, cel pe care tu-l numești prieten, să nu reușească să-ți trimeată decât un SMS standard pe care l-a primit și el acum un an de ziua lui de la altcineva? M-aș simți atât de ieftin. A simți că relația dintre mine și cel care spune că este prieten, de fapt, e doar de fațadă. Darurile nu creează relațiile, dar relațiile determină dăruirea. Atunci când îl iubești pe Dumnezeu, îi arăți că ești direct interesat și primul dar este inima ta, este sufletul tău și în aceeași măsură ești dispus să investești pentru ceea ce Dumnezeu îți cere. Și totuși apare o problemă. Apare o problemă pentru că nu întotdeauna posibilitățile noastre sunt egale. Apare o problemă pentru că darul nostru poate fi atât de mic, atât de neînsemnat, încât parcă ne este și rușine să venim înaintea lui Dumnezeu cu el. Ce contează? Mărimea sau spiritul? Lumea în care noi trăim este obsedată de dimensiune. Fiecare vrea să aibă o casă mai mare, să aibă o grădină mai mare, să aibă o mașină mai puternică, să aibă un cont mai gras. Fiecare vrea să fie mai mare, o poziție mai înaltă. Dar Dumnezeu nu se uită în primul rând la mărime, ci la ceea ce este în inimă. Într-o zi, la intrarea templului, Domnul Hristos împreună cu ucenicii împărtășeau gânduri și Mântuitorul îi învăța, îi educa pe acești ucenici cu privire la împărăția sa. Oamenii veneau la templu rând pe rând. A venit întâi un negustor. Tocmai îi venise în portul Iafo o corabie încărcată cu aur. Era un negustor bogat, se ocupa cu bijuteriile, uneori pentru păgâni, într-adevăr, nu pentru cei din poporul lui Dumnezeu, mai făcea și bijuterii, mici idolași. Și fericit că corabia s-a întors teafără, a adus și a pus o pungă de galbeni. Și ca să fie sigur că preoții de la intrare au notat câți galbeni a adus, tacticos a desfăcut punga, după care a lăsat ca banii să curgă unul câte unul, să se audă și să se vadă cât de generos este el cu templul lui Dumnezeu. După care, satisfăcut, parcă mângâindu-se pe pântece, s-a dus să se închine. Avea tot dreptul, plătise o sumă impresionantă. După el a trecut un negustor bogat. Avea 10 caravane de cămile, care tocmai sosiseră încărcate cu mărfuri. Magazinele erau pline. Își vindea marfa celorlalți negustori și afacerea prospera. Așa că a adus și el 2 pungi de galbeni. Și ca să fie sigur că toată lumea vede, a zornăit întâi pungile în mână, după care le-a desfăcut și a lăsat ca din amândouă mâinile să curgă galbenii. Și oamenii toți priveau cu uimire și apreciau dărnicia acestora. În mulțimea celor adunați să vadă spectacolul, era și o femeie săracă. Și oamenii săraci, știți cum merg pe stradă, puțin gârbovi, cu mâinile strânse. Venise și ea să se închine, dar n-avea nimic. Venise să se roage ca Dumnezeu să o binecuvinteze, avea acasă 2 copii bolnavi. Și își dorea o soluție. Pe drum, în timp ce venea la templu, probabil din buzunarele celor bogați, căzuseră 2 bănuți. Știți, oamenii bogați nu se întorc niciodată după mărunțiși. Atunci când îi scapă pe jos, nu sunt preocupați de aceasta. Și femeia a văzut bănuții, s-a plecat și i-a luat. Și era bucuroasă că are și ea 2 bănuți. Cu 2 bănuți ar fi putut să cumpere o pâine pe care să o ducă acasă copiilor ei. Ar fi putut, dacă ar fi economisit, să ia doar jumătate de pâine și a doua zi să mai cumpere încă o jumătate pentru 2 zile. Dar era la templu. Se ducea să-L roage pe Dumnezeu să intervină în viața ei. Și cum ar fi putut să se ducă înaintea lui Dumnezeu cu mâna goală? S-a apropiat de visterie și cu mâna tremurândă s-a uitat în stânga și în dreapta și când a văzut că toate privirile îi urmăresc pe cei care dăduseră atât de mult, a aruncat discret și cu mare viteză cei 2 bănuți și repede a fugit de acolo. Iisus le-a arătat ucenicilor scena și le-a spus: adevărat, adevărat vă spun. Și ucenicii erau cu toții încântați când au văzut dărnicia acelor oameni și așteptau să audă o apreciere. Dar, Doamne, uite ce oameni credincioși avem noi în Ierusalim, uite ce oameni darnici. Dar Iisus urmărește cu degetul nu mulțimea care îi aclama pe acești 2 bogați, ci urmărește femeia săracă și spune: această văduvă săracă a dat mai mult decât toți ceilalți. Cum decât toți ceilalți? Cu bănuții pe care i-a aruncat văduva, puteai să iei o pâine. Cu banii pe care i-au dat acești negustori, credincioși și cinstiți, oho, câte lucruri mărețe s-ar putea face! Dar Iisus continuă: căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. În vremea Domnului Hristos erau 2 partide puternice, farisei și saducheii. Pentru aceia care ați citit Anteia Macabei, vedeți originea istorică a saducheilor și a fariseilor. Saducheii erau moderniști. Erau cei care găseau filozofia greacă de foarte mare valoare. Erau materialiști care nu credeau nici în îngeri, nici în demoni, nici în viața veșnică, nici în judecată sau înviere, nu așteptau pe Mesia și credeau că legea trebuie adaptată vremurilor moderne. Tocmai de aceea, dintre saduchei, nu s-a convertit nimeni la creștinism. Domnul Hristos nu se duce la mesele saducheilor. Îl găsim însă adesea cu farisei. Farisei erau oamenii religioși, oamenii care erau interesați de prosperitatea spirituală. Fariseii erau oamenii care vreau să fie cinstiți, scrupuloși în toată religia lor. Erau dispuși să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, erau dispuși să-și ofere chiar viața. La templu erau mulți farisei care sprijineau lucrarea lui Dumnezeu. Poate că ești doar femeia săracă. Poate că te-ai simțit ca și ea atunci când Dumnezeu a cerut de la tine tot ce aveai ca să trăiești. Poate că ai băgat mâinile în buzunare și erau goale. Poate că ți-ai scos portofelul și ai început să-ți numeri banii. I-ai scos și ai început să-i numeri. Descoperi că nu sunt chiar așa de puțini, dar nu sunt nici suficient de mulți. Așa că poate uneori ai hotărât că nu ți-ajung nici pentru tine, dar mi-te pentru Dumnezeu. Poate că te-ai gândit că poți să faci lucruri bune. Așa că ai spus, voi aduce Domnului o jertfă. Voi aduce Domnului o jertfă. Din toată inima o voi aduce. Din ceea ce oricum Dumnezeu cere de la mine. Poate că ai făcut fapte de milostenie. Poate că ai ajutat pe săraci, pe bolnavi, pe văduve. Dar nu cu ceea ce era al tău, ci cu ceea ce era de fapt al lui. Astăzi Iisus stă din nou la poarta templului și privește pe cei care rând pe rând vor să-și arate credincioșia și generozitatea. Numele dăruitorilor nu vor fi însă scrise pe nicio tablă comemorativă. Numele lor vor fi scrise doar în ceruri. Ce ți-ar plăcea să se scrie în dreptul numelui tău? El a dat tot ce avea ca să trăiască. Sau ea a dat tot ce avea ca să trăiască. Cum să dau tot? Dar eu cu ce mai rămân? Atunci când ești dispus să mergi pe mâna lui Dumnezeu, El spune, puneți-mă la încercare. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului. Simți astăzi criza venind asupra ta? Simți că banii din portofel nu-ți mai ajung? Simți că presiunea economică este prea mare? Din toată inima cred că Dumnezeu ne spune, puneți-mă la încercare. Soluția este jertfa din toată inima, jertfa pe care să o simți, jertfa care să te coste. Și ca văduva de pe vremuri, alege să mor de foame mai degrabă. Dar dacă vei alege lucrul acesta, vei avea tot ce-ți trebuie ca să trăiești. De-a lungul timpului au fost mulți care au crezut că harul lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu se poate cumpăra. Aduceți-vă aminte sau citiți în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul al 8-lea, versetul al 20-lea, ceea ce Petru spune cu putere. Banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Unui om îi se poate lua cu sila orice. Îi se poate lua casa, îi se poate lua mașina, slujba, contul din bancă. Le poți pierde într-o clipă. Dar unui om nu poți să-i dai cu sila nimic. Dacă îi vei da o casă, nu va intra în ea. Dacă îi vei da o mașină, nu o va folosi. Dacă îi vei da valori de orice fel, nu le va utiliza. Din toată inima, cred că Dumnezeu are o binecuvântare specială pe care a pregătit-o să ți-o dea ție, chiar în clipa aceasta. Dar pentru că ți-e frică să pierzi, Dumnezeu nu ți-o poate oferi și nu-ți poate oferi soluția Lui în momentul acesta. Iubit ascultător, oricine ai fi tu, oricare ar fi problemele tale, oricare ar fi frământările tale, alege astăzi să stai înaintea lui Dumnezeu și să-i dai în primul rând inima ta. Să te oferi pe tine cu tot ceea ce ai și tot ceea ce ești. Hotărăște-te să trăiești prin credință. Scutură-ți vasul cu cele câteva fărâmituri de făină și răstoarnă ultimele picături de un delemn, pentru că El vrea să împlinească în viața ta făgăduința de a avea hrană tu și familia ta pentru totdeauna. Nu-ți mai fie frică, nu mai trăi cu groaza zilei de mâine, nu te mai uita la indicii bursieri, nu mai urmări cotațiile cursului de schimb, pentru că pământul acesta și tot ceea ce este pe el sunt ale Domnului. El nu vrea banii tăi, El de fapt te vrea pe tine.